Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Clinical Pharmacology Made Ridiculously Simple ialah panduan ringkas dalam bidang psychopharmacology clinical, ditulis oleh John D. Preston bersama Brad A. Moran, James Johnson. Edisi ke-10 ini diterbitkan pada 2023 oleh Medmaster dan memberi tumpuan kepada penggunaan ubat psikiatri bagi gangguan psikologi yang lazim. Buku ini bukan manual preskripsi terperinci untuk doktor, sebaliknya sebuah pengenalan praktikal untuk ahli psikologi, kaunselor, pekerja sosial dan terapis yang bekerja dengan klien yang mengambil atau sedang mempertimbangkan ubat. Kandungannya merangkumi pertimbangan diagnostik, diagnosis pembezaan serta strategi ubat untuk kemurungan, gangguan bipolar, kebimbangan dan psikosis. Pendekatannya sengaja padat dengan penekanan pada petunjuk klinikal, pilihan rawatan dan isu kesan sampingan yang perlu difahami oleh profesional bukan perubatan. Edisi baharu turut memasukkan perbincangan tentang neurobiologi dan pengaruh budaya terhadap psikofarmakologi. Tujuan utamanya ialah membantu pembaca memahami bahasa rasional dan batas rawatan ubat supaya penjagaan kesihatan mental dapat dijalankan secara lebih bermaklumat dan kolaboratif. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, psikofarmakologi sebagai pengetahuan klinikal untuk profesional bukan preskripsi. Kekuatan utama buku ini ialah cara ia menerangkan psikofarmakologi kepada profesional kesihatan mental yang tidak semestinya mempunyai kuasa untuk memberi preskripsi. Dalam amalan, kaunselor, ahli psikologi, terapis keluarga dan pekerja sosial sering berjumpa klien yang sudah mengambil antidepresan, penstabil mood atau antipsikotik. Mereka tidak perlu mengambil alih tugas doktor, tetapi mereka perlu tahu bagaimana ubat boleh mempengaruhi mood, tidur, tenaga, tumpuan, kebimbangan dan penglibatan klien dalam terapi. Buku ini meletakkan pengetahuan tersebut dalam konteks kerja klinikal harian, bukan sebagai latihan farmakologi yang terlalu teknikal. Pendekatan ini penting kerana rawatan ubat dan psikoterapi kerap berjalan serentak. Perubahan seperti rasa mengantuk, kegelisahan, pertambahan tenaga atau kesan sampingan lain mungkin memberi kesan langsung pada matlamat terapi dan keupayaan klien mematuhi rawatan. Buku ini membantu pembaca membina kosakata untuk berbincang secara tepat dengan klien serta berkomunikasi dengan prescriber apabila sesuai. Namun, kerangka praktikalnya juga mengekalkan sempadan profesional. Memahami kelas ubat, indikasi dan risiko tidak sama dengan mendiagnosis sendiri atau mencadangkan pelarasan dos. Dalam konteks perkhidmatan kesihatan mental di Malaysia yang melibatkan kerjasama antara klinik, hospital dan komuniti, asas ini menyokong rujukan yang lebih baik serta perbincangan rawatan yang lebih selamat. Kedua, diagnosis dan diagnosis pembezaan sebagai asas sebelum strategi ubat. Buku ini menekankan bahawa pemilihan ubat tidak boleh dipisahkan daripada kefahaman terhadap diagnosis. Gejala seperti susah tidur, keresahan, mood rendah, kurang tumpuan atau perubahan tenaga boleh muncul dalam lebih daripada satu gangguan. Oleh itu, pengenalpastian pola gejala, tempoh, keterukan, sejarah episod dan kesan terhadap fungsi harian menjadi asas sebelum seseorang membuat kesimpulan tentang rawatan yang mungkin digunakan. Ini ialah nilai praktikal yang besar kerana label diagnosis yang terlalu cepat boleh mengaburkan gambaran sebenar. Contohnya, simptom kemurungan perlu dinilai dalam hubungannya dengan kemungkinan sejarah mania atau hipomania kerana konteks bipolar membawa pertimbangan rawatan yang berbeza. Begitu juga, kebimbangan boleh hadir bersama kemurungan, trauma, masalah penggunaan bahan atau keadaan perubatan. Buku ini tidak menggantikan penilaian diagnostik menyeluruh, tetapi ia menghubungkan diagnosis pembezaan dengan logik pengurusan ubat. Pembaca belajar bahawa tujuan diagnostik bukan sekadar memilih nama gangguan, tetapi mengenal pasti pilihan rawatan yang munasabah dan risiko yang perlu dipantau. Bagi terapis, kefahaman ini memperbaiki kualiti soalan yang diajukan semasa sesi. Mereka boleh mengesan perubahan simptom yang relevan. Memahami mengapa doktor mungkin menilai semula diagnosis dan mengelakkan tafsiran mudah bahawa satu ubat semestinya sesuai untuk semua orang yang mengalami simptom serupa. Ketiga, peta rawatan ubat bagi kemurungan, bipolar, kebimbangan dan psikosis. Skop klinikal buku ini berpusat pada beberapa kelompok gangguan yang paling kerap dikaitkan dengan rawatan psikiatri, iaitu kemurungan, gangguan bipolar, gangguan kebimbangan dan gangguan psikotik. Susun atur seperti ini menjadikan ubat lebih mudah difahami melalui masalah klinikal yang ingin dirawat, bukan melalui senarai ubat yang terpisah daripada pengalaman pesakit. Bagi kemurungan dan kebimbangan, pembaca diperkenalkan kepada pertimbangan asas tentang antidepresan serta hubungan antara manfaat rawatan, toleransi kesan sampingan dan pemantauan respons. Untuk gangguan bipolar, Buku ini mengingatkan bahawa perubahan mood tidak boleh dilihat sebagai kemurungan biasa semata-mata. Pertimbangan terhadap kestabilan mood dan sejarah episod menjadi penting dalam strategi ubat. Dalam perbincangan psikosis pula, fokusnya ialah peranan ubat antipsikotik dalam mengurus simptom yang serius dan keperluan memerhati fungsi serta kesan sampingan. Nilai buku ini bukan pada usaha menjadikan keputusan ubat kelihatan mudah, tetapi pada penyederhanaan kerangka asas yang kerap digunakan dalam klinik. Ia menunjukkan bahawa keputusan rawatan biasanya melibatkan diagnosis, simptom sasaran, sejarah respons, kesan sampingan dan pemantauan berterusan. Oleh sebab kandungannya ringkas, pembaca yang memerlukan perincian dos, interaksi ubat atau garis panduan khusus perlu merujuk sumber klinikal yang lebih lengkap dan preskriber bertauliah. Keempat, neurobiologi menerangkan konteks tanpa menenggelamkan pembaca dalam teknikaliti. Edisi ke-10 menambah bahagian tentang neurobiologi. Satu kemas kini yang memperluas asas pemahaman pembaca tentang hubungan antara otak, simptom dan ubat psikiatri. Namun, identiti buku ini tetap sebagai pengenalan praktikal, bukannya teks neuroscience atau farmakologi lanjutan. Pendekatan ini sesuai untuk pembaca yang perlu memahami sebab umum ubat digunakan tanpa perlu menguasai setiap mekanisme tindakan secara mendalam dalam psikofarmakologi. Pengetahuan mekanisme boleh membantu menjelaskan mengapa ubat memerlukan masa untuk menunjukkan kesan, mengapa respons antara individu tidak seragam dan mengapa kesan sampingan perlu dibincangkan dengan serius. Tetapi mekanisme sahaja tidak menentukan hasil rawatan. Keadaan klinikal, diagnosis, penyakit fizikal, penggunaan bahan, corak tidur, tekanan hidup dan pematuhan rawatan juga boleh mempengaruhi pengalaman seseorang. Buku ini berguna kerana ia tidak membiarkan penerangan biologi menggantikan penilaian manusia secara menyeluruh. Bagi pengamal terapi, kerangka sebegini membantu mengelakkan dua kesilapan. Pertama, menganggap semua masalah emosi dapat diselesaikan oleh ubat. Kedua, menolak nilai ubat hanya kerana punca kesusahan seseorang turut melibatkan keluarga, pekerjaan, trauma atau tekanan sosial. Neurobiologi dalam buku ini berfungsi sebagai latar untuk perbincangan klinikal yang lebih realistik dan bukan sebagai jawapan tunggal kepada kerumitan kesihatan mental. Akhir sekali, pengaruh budaya dan komunikasi rawatan dalam keputusan psikofarmakologi. Penambahan perbincangan tentang pengaruh budaya terhadap psikofarmakologi menjadikan edisi ini lebih selari dengan realiti amalan kesihatan mental yang pelbagai. Keputusan untuk mengambil ubat psikiatri tidak berlaku dalam ruang klinikal sahaja. Ia dipengaruhi oleh kefahaman keluarga, kepercayaan agama, stigma, bahasa yang digunakan untuk menerangkan penyakit, pengalaman lalu dengan sistem kesihatan serta kemampuan mendapatkan rawatan susulan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, seseorang mungkin menerima atau menolak rawatan berdasarkan gabungan nasihat keluarga, rawatan tradisional, pengalaman komuniti dan penjelasan doktor. Kesedaran budaya tidak bermaksud menganggap semua ahli dalam satu kaum atau komuniti mempunyai pandangan yang sama. Sebaliknya, ia menuntut pengamal bertanya dengan hormat tentang makna ubat bagi individu tersebut. Buku ini menyokong cara fikir yang lebih berhati-hati, iaitu rawatan ubat perlu disampaikan melalui komunikasi yang jelas dan tidak menghakimi. Terapis boleh membantu klien menyatakan kebimbangan tentang kesan sampingan, pergantungan, stigma atau perubahan identiti. Kemudian menggalakkan mereka membawanya kepada prescriber. Ini juga meningkatkan persetujuan termaklum kerana klien lebih mampu membuat keputusan apabila mereka memahami tujuan ubat dan batasnya. Walaupun buku ini ringkas, kemasukan dimensi budaya membezakan perbincangannya daripada panduan ubat yang hanya menyenaraikan diagnosis dan kelas farmakologi. Kesimpulannya, Psikofarmakologi Made Ridiculously Simple paling sesuai untuk ahli psikologi, kaunselor, pekerja sosial, terapis perkahwinan dan keluarga, pelajar bidang kesihatan mental serta pengamal lain yang bekerja rapat dengan individu yang menggunakan ubat psikiatri. Ia juga berguna sebagai bahan ulang kaji bagi profesional yang mahu menyegarkan pemahaman tentang istilah asas, pertimbangan diagnostik dan hubungan antara simptom dengan strategi rawatan. Pembaca tidak sepatutnya menggunakannya sebagai pengganti latihan perubatan, garis panduan preskripsi atau konsultasi dengan pakar psikiatri. Sebaliknya, manfaat praktikalnya terletak pada keupayaan untuk membaca situasi klinikal dengan lebih tepat, mengesan isu yang patut dirujuk dan berbincang dengan klien secara lebih bermaklumat. Buku ini menonjol dalam kategorinya kerana formatnya yang pendek, terus kepada aplikasi dan tidak membebankan pembaca dengan huraian mekanisme ubat yang terlalu mendalam. Banyak teks psikofarmakologi lebih komprehensif tetapi juga lebih sesuai untuk pembaca perubatan atau mereka yang memerlukan butiran farmakokinetik, dos dan interaksi ubat. Karya Preston dan rakan penulis mengambil kedudukan yang berbeza, iaitu menyediakan peta klinikal yang boleh diakses oleh profesional, bukan preskripsi. Kemas kini tentang ubat dan garis panduan bersama bahagian neurobiologi serta budaya menambah relevansi kepada edisi 2K23. Batas ringkasnya juga perlu diakui kerana sesetengah pembaca mungkin mahukan penerangan lebih terperinci tentang kelas ubat tertentu. Namun, sebagai pengenalan yang padat dan berorientasikan kerja klinikal, buku ini membantu menjadikan psikofarmakologi lebih mudah difahami tanpa mendakwa bahawa bidang tersebut benar-benar mudah. Jika anda ingin menyokong John Preston Saidi, ABPP, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.